Apostolien tekojen luvusta 19, jae 32. Apostolien teot 19, 32. Teatterissa vallitsi täysi sekasorto. Toiset huusivat sitä, toiset tätä. Eivätkä useimmat edes tienneet, miksi oli kokoonnuttu. Vanakäännös sanoo, että sillä kokous oli sekasortoinen. Tuossa kokoussanan kohdalla on sana, joka merkitsee monessa kohdassa myöskin seurakuntaa. Eli voisi kääntää, että seurakunnan kokous tai seurakunta oli sekasortoinen. Ajattelin jotakin puhua seurakunnasta. Tämä malli, joka tässä nyt oli, niin on tietysti sellainen äärimmäinen ja ei toivottava, että kokous olisi sekasortoinen. Toiset huutaisivat sitä ja toiset tätä, eikä kukaan tietäisi, minkä takia on kokoon tultu. Eli sillä kokoontumisella ei olisi minkäänlaista tarkoitusta. Muualla taas en jumalallisuuteen kuuluu se, että kaikella on tarkoituksensa myöskin seurakunnan kokoontumisella, seurakunnan toiminnalla. Sillä täytyy olla joku päämäärä, joku tavoite. Paavali ilmaisee omalla kohdallansa tämän hengellisen elämän ja taistelun tällä tavalla. Ensimmäinen korintolaiskirja 9.26. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Uusi käännös tässä on taas uskollisempi alkutekstille, sillä todella alkuteksti puhuu nyrkkeilemisestä. Tässä Paavali ottaa aivan kuin oman elämänsä ja toimintansa kuviksi kilpajuoksijan, joka juoksee radalla ja tarkoituksena on päästä maaliin. Tietysti sellaistakin juoksemista on, että juostaa vaan sinne sun tänne ihan harjoituksen vuoksi, mutta sitten kun ollaan tosi kilpailussa, niin silloin on lähtökohta, on rata ja on päämäärä maali, jonne pyritään. En oikein pidä sellaisesta urheilulajista, jota nyrkkeilyksi kutsutaan. Minusta se on jotenkin raakaa meininkiä. Kun sitä joskus joutuu näkemään ja katsomaan noin ohimennen, niin minua ihmetyttää aina, että nuo nyrkkeilijät tavoittelee toisen naamataulua. Eli siihen kaikki iskut yritetään suunnata. Ei hakata niinkään muuta ruumista, mutta päin naamaa. Eli toisen nenään ja leukaan ja sillä tavalla. Ja kun oikein hyvin sitten osuu, niin silloin toinen saattaa tuupertua kanveisille tajunsa menettäneenä hetkeksi. Paavali käytti tätä hengellisen taistelun kuvana, tätä nyrkkeilyottelua. Tosin hän ei halunnut hakata toisia, vaan sitten seuraavassa jakeessa sanoi, että kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan. Hän ei huitanut siis toisia, vaan mieluummin niin kuin itseensä suuntasi näitä lyöntejä. Mutta käytti kuitenkin tätä kuvaa. Joka tapauksessa kaikessa tässä näkyy, tässä jumalallisessa toiminnassa ja elämässä päämäärä, hakuisuus, päämäärä on se tavoite, johon pyritään. Samoin myös seurakuntaelämä ei saisi olla mitään sellaista päämäärätöntä ilmaan huitomista sinne sun tänne. eikä tuon kaltaista kokoontumista, jossa kukaan ei tiedä, miksi ollaan koolla ja huudetaan sitä sun tätä. Paikallissorkuntaa vanhat pyhät siellä katakombeissa kuvasivat laivan kuvalla. Laiva merkitsi seurakuntaa. Ja näitä laivan kuvia löytyy sieltä hautaholvien seinistä ja on vielä tänäkin päivänä luultavasti näkyvissä. Itse en ole kyllä käynyt katsomassa, mutta se on jäänyt aivan kuin seurakunnan tunnukseksi. Laivakin on sen kaltainen, että sillä on lähtöpaikkansa, sillä on reittinsä ja sillä on päämääränsä. Varmaan harvoin tapaa sellaisia laivoja tuolla merillä ja muualla, jotka menevät vain menemisen ilosta, eivätkä tiedä minne menevät. Kaikilla niillä on joku tehtävä, joku tarkoitus. Niillä on kurssi, niillä on reitti, ne tietävät kartasta tarkasti sen. Niillä on suunnistuslaitteet, niillä on moottorit sitten sopivan kokoiset kuhunkin laivaan ja myöskin polttoainetta tarpeeksi paljon, että päämäärään saavutaan ja päästään. Seurakunnan tulisi olla myöskin samankaltaisen, eli se pitäisi olla jonnekin menossa, johonkin määrättyyn suuntaan. Jos se ei se ole mihinkään menossa, niin se on eksynyt. Mutta jos se on jonnekin menossa, niin silloin tiedetään, mihin ollaan. Junatkin, jotka kuljettavat suuria lasteja ja tavaraa, ja usein puhutaan ihmisistä, että ne kulkevat raiteissansa, mutta junat kulkevat yleensä raiteissa. Ja siitä huolimatta ne on erittäin hyödyllisiä. Raiteetkin voivat olla hyödyllisiä, jos ne ovat oikean suuntaisia ja ne palvelevat. Seurakuntaa on verrattu myöskin rakennukseen ja rakentamiseen. Kun Jumala seurakuntarakennusta rakentelee, niin hänellä on tarkat piirustukset ja suunnitelmat, minkälaisen rakennuksen hän rakentaa. Jälleen on selvä päämäärä, on toimintamallit, on työselitykset olemassa ja on tarvittavat rakennusaineet, joita voidaan käyttää. Ja niinpä, kun luemme esimerkiksi tuttua Raamatun kohtaa Efesolaiskirjeen 4. luvusta, niin me löydämme selvästi tämän päämääräpiirteen täällä, että johonkin pyritään. Efesolaiskirje 4:11. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat. Sitten tulee näitä, mihin pyritään. Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet. Se on ensimmäinen päämäärä. Varustaa jokainen jäsen jumalallisilla asioilla. Ja sitten mitä varten varustetaan? Palvelutyöhön. Toinen päämäärä. Palvelutyöhön. Siihen pitäisi pyrkiä. Kolmas on Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kolme jaloa ja hienoa päämäärää. 13 jae lisää näitä. Kun me kaikki siihen pääsemme yhteen, sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon. Yksi ja sama usko. Ja ne viides, Jumalan pojan tuntemiseen. Valtava päämäärä. Niin saavutamme aikuisuuden. Eli kasvamme aikuisiksi. Ja sitten viimeiseksi Kristuksen täytteyttä vastaavan kypsyyden. Saavutamme aikuisuuden ja sitten tämän Kristuksen täytteyttä vastaavan kypsyyden. 7 todella mahtavaa päämäärää seurakunnan toiminnassa. Varustaa jokainen jäsen. Että jokaista tulee palvelutyöhön sovelias. Jokainen rakentaa Kristuksen ruumista. Sitten, että kaikilla on yksi ja sama usko. Että he tuntevat Jumalan pojan. He saavuttavat aikuisuuden. Ja sitten Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Niistä kaikista voisi tietysti puhua erikseen, mutta nyt ei ole tarkoitus, vaan voimme kysyä, että onko seurakunnan toiminta näinä aikoina, näinä päivinä päämäärätietoista? Pyrimmekö me johonkin? Pyrimmekö me seurakuntana? Pyrimmekö seurakunnan jäseninä, jotakin työtä tekevinä johonkin? Vai emmekö pyri mihinkään? Onko meillä mihinkään suunta ja menemmekö jonnekin? Jos käytämme tuota rakennuskuvaa edelleen, niin kaikissa näissä rakennuksissa, joita täällä Lahdessakin rakennetaan ja tässä ihan lähelläkin tuossa, niin siellähän tyypillistä ainakin ennen oli vielä enemmän kuin nykyään näitä rakennustelineitä. Rakennustelineethän on tavattoman tärkeitä, että se rakennus saadaan pystyyn. Nykyään kun tätä elementtihommaa on, niin siellä ei paljon telineitäkään tarvita, niitä vaan ladotaan päällekkäin siellä. Mutta telineet yleensä auttavat rakennuksen rakentamisessa. Tietysti voi olla näin, että me pystyttelemmekin vain telineitä, mutta itse rakennus jää rakentamatta. Se olisi nurinkurista. Onko seurakunnan toiminta, onko sinun hengellinen työsi sellaista, että sinä rakentelet vain telineitä vai rakennatko telineitä sen tähden, että itse rakennus tulisi rakennettua? Seurakunnan kohdalla meillä on se lohdullinen tieto, että Jeesus on itse yliarkkitehti. Ja Pyhä Henki on rakennusmestari. Ja nämä tahot kyllä tietävät tarkalleen, kuinka toimitaan ja menetellään. Me vain olemme joitakin työmiehiä tässä näiden alaisuudessa. Sen tähden on erilaisia työntekijöitä. Apostolit, profeetat, paimenet, opettajat, evankelistat, niin kuin tuossa luettelossa mainitaan. Työkaluina on armolahjat ja erilaiset armoitukset. Nyt vaan meidän kohdallamme täytyy tehdä se kysymys, että käytämmekö me oikeita armolahjoja ja työkaluja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos näin tapahtuu, niin silloin todella seurakuntarakennus edistyy ja työ tapahtuu oikealla tavalla täydellisessä harmoniassa. Matteuksen evankeliumin luvussa 18, jakeesta 19, tämä tuttu Raamatun kohta, Jeesuksen sanoja. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Tuo yhdessä sopien, niin alkukielessä siellä on sana symfoneo, joka merkitsee olla sopusoinnussa täydellisessä harmoniassa. Siitähän tulee myöskin meille tuttu sana sinfonia, sinfoniaorkesteri. Muuten sinfoniaorkesteri on mainio kuva kyllä seurakunnasta. Olla sopusoinnussa, olla täydellisessä harmoniassa. Sitä tarkoittaa tuo kahden yhdessä sopiminen mistä asiasta tahansa. Nyt ei ole siis pelkästään kyse siitä, että päätetään rukoilla jonkun asian puolesta ja se varmasti toteutuu, kun kaksi päättää. Tämä Raamatun jae syvemmältään ilmaisee sen, että noiden kahden täytyy olla sopusoinnussa ja harmoniassa keskenään. Täydellisessä harmoniassa. Sen tähden sopimusrukouksetkaan monet eivät toteudu, kun ei tämä harmonia toteudu. Mutta jos tämä harmonia toteutuu, niin silloin varmaan rukousvastauksiakin tulee. Kaksi tai kolme, pienin mahdollinen seurakunta Jeesuksen sanojen mukaan. Vaikka tässä nyt ei tuota seurakuntasanaa kuitenkaan ole. Tällaista harmoniaa, sopusointua kaivataan Jumalan seurakuntaan. Sen pitäisi olla kuin tällainen sinfoniaorkesteri, jossa on paljon paljon soittajia, mutta jokaisella soittajalla on oma soittimensa. Ja kaikki soittimet voivat olla vielä erilaisia soittimia. Soittajat ovat niitä jäseniä seurakunnassa, jotka käyttävät omaa armoitustaan, armolahjaansa. Sitten kaikilla pitää olla tietysti myöskin se oma stemmansa, eli nuotit kirjoitettu eteen, jota soitetaan. Mutta ei riitä, että on soitin ja on stemmat, vaan pitää olla myöskin pitää harjoitella myöskin oman osansa soittamaan oikealla tavalla. Sen tähden Paavali puhuu hengellisestä harjoituksesta. Harjoita itseäsi jumalisuuteen. Vain sillä tavalla voidaan sovittaa se oma armoitus ja toiminta toisten kanssa sopusointuun, että itse harjoitellaan. Kyllä sitten pitää olla myöskin se soitin viritetty oikealla tavalla. Paavali sanoi, että viritä palavaksi. Viritä. Oikea viritys. Sinfoniaorkesterin kuunteleminen voisi olla kamalaa, ellei ennen esitystä kaikki, joiden soittimet täytyy virittää, niin todella virittäisi soitintansa. Siellä joku oboe puhaltaa yhden äänen ja sitten alkaa hirmuinen meteli, kun kaikki virittelevät omaa soitintansa siihen samaan vireeseen. Ja vasta sitten, kun kaikkien soittimet on samassa vireessä, niin voi kapellimestari tulla esiin, kumartaa ja lyödä alkutahdit ja lähdetään liikkeelle. Silloin se soitto soi. Kapellimestari on pyhä henki tässä meidän Jumalan seurakunnassa. Vain pyhä henki pystyy ohjaamaan ja johtamaan sopusointuisesti ja harmonisesti tätä seurakuntaorkesteria. Ja ystävät, me kaikki olemme jonkinlaisia soittajia. Mikä sitten vähän soittaa suurempaa soitinta ja mikä pienempää. Joku vaan tyytyy tuommoiseen pieneen pilliin, jota puhaltelee, mutta jollakin voi olla niin iso soitin, että ei miestä kunnolla takaa näy, kun peittyy niiden soittimensa taakse. Niitä on eri kokoisia, eri muotoisia, erilaisia. Minä tarkoitan tällä nyt koko seurakunnan koko toimintaa. En tarkoita nyt jotakin yksityistä kokousta. Se on vain yksi osa seurakunnan toimintaa, tämmöinen yksi kokous, jossa me olemme koolla. Seurakuntahan toimii monella alalla. Ihan äskettäin, oliko se nyt 7. päivä tammikuuta, pidimme eri työmuotojen vetäjien kokouksen. Paikalla oli 38 työmuodon edustajaa tämän seurakunnan piirissä. Neuvottelimme ja keskustelimme. 38 työmuotoa, eikä siellä vielä kaikki olleet. Eli seurakuntahan toimii monella tavalla. Moninaisuutta on ja rikkautta on. Tärkeintä kuitenkin on, että koko tämä toiminta tapahtuu harmonisesti, sopusointuisesti. Nythän on sillä tavalla, että kun, jos te nyt olette joskus orkesteria olleet kuulemassa, niin ei siellä kaikki aina soita yhtä aikaa. Joskus soittaa vain osa, joskus soittaa vain yksi, joku solisti, ja sitten taas tulee kohtia, jolloin kaikki soittavat. Ankaruudestaan tunnettu työjohtaja meni elämässä ensimmäisen kerran kuuntelemaan konserttia ja tuhahti siellä sitten jonkun aikaa isuttu, että näin laiskoja miehiä minä en koskaan nähnyt, että siellä vain yksi soitti ja kaikki muut istuivat. Hän piti omalla työmaallaan sellaista komentoa, että varmasti tekivät kaikki töitä yhtä aikaa, mutta nyt hän ajatteli, että nämä orkesterijäsenet, nämä on laiskoja, kun ne ei viitsi soittaa koko ajan kaikki yhtä aikaa. Seurakuntakin on kokoontuessaan välillä niin, että ei kaikki soita yhtä aikaa, mutta sitten on hetkiä, jolloin soitetaan ja ilman muuta pitäisi jokaisen soittaa jossakin kohdassa. Se jokaisella tulisi olla se oma tehtävänsä ja työnsä. Ja tällä tavalla hän liittyy tähän seurakuntaorkesteriin. Orkesterissahan voi olla sitten monenlaista epäjärjestystä, ja niin seurakuntaorkesterissakin. Jos joku ei seuraa kapellimestaria, niin silloin hän soittelee vähän jäljessä tai hieman edellä. Eli pyhästä hengestä meidän tulisi olla riippuvaisia. Joku voi soittaa sitten liian kovaan, haluaa esittää, kuinka tärkeä hän on siinä orkesterissa, ja puottelee oikein ylimääräisillä vahvuuksilla sitten, mutta nythän on nuoteissa tarkasti aina säädelty, että kuka soittaa sitä melodiaa ja ensimmäistä ääntä. Kun soitetaan jotakin soitinta, vaikka pianoa, niin siellä tavallisesti soi ainakin 4 ääntä yhtä aikaa. Mutta vain 1 ääni on se melodia ja muut vain säestävät. On siis tälläkin tavalla joskus seurakuntaorkesterissa. Epäjärjestystä voi tulla myöskin, jos joku ei osaa soittaa omaa osaansa. Tai joku pyrkii solistiksi, vaikka stemma määrää hänet johonkin muuhun tehtävään, ehkä säestäväksi ääneksi. Sitten hyvin tavallistahan meidän piirissä on se, että joku haluaisi soittaa jonkun toisen soitinta, mutta ei omaansa. Ja varsinkaan, jos ei vielä osaa soittaa sen toisen soitinta, niin siitähän tulisi suuri meteli. Mutta pyhä henkihän on tarkoittanut, että jokaisella on oma soittimensa, joka tulee olla vireessä ja jota asianomainen osaa ja on harjoitellut soittamaan. Vain tällä tavalla seurakunta voi toimia harmonisesti ja oikein. Tätä harmoniaa tarvitaan monella taholla. Ja oikeastaan jo viittasinkin tähän tehtävän ja armoituksen väliseen harmoniaan. Eli tehtävä, jonka me teemme, pitäisi olla oikeassa suhteessa siihen armoitukseen, joka minulla on. Tehtävän tulee vastata armoitusta tai armoituksen tulee vastata sitä tehtävää, jonka Jumala on antanut. Ei ole hyvä, jos on pieni armoitus ja sitten on suuri tehtävä. Ei pienellä armoituksella voi suurta tehtävää tehdä. Tai päinvastoin on suuri armoitus ja pieni tehtävä. No se paremminkin nyt onnistuu. Mutta jos on sopimaton työkalu johonkin, niin ei yhdellä työkalulla joka asiaa voi tehdä. Ja siksi on hyvin tärkeää tietää jokaisen se oma alueensa ja oma tehtävänsä. Jos sinulla olisi vaikka kuinka suuri armoitus, sinä olisit kuin traktori, joka vetää semmoista leveätä auraa perässään, jossa tulee 12 vakoa yhtä aikaa. Niin vaikka sinulla olisi tämmöinen armoitus, niin laajalla pellolla se kyllä menee, että sinä painat sitä laajaa peltoa ja teet 12 vakoa kerrallaan, mutta minä kyllä varoittaisin, että et mene pieneen puutarhaan ajelemaan sillä traktorilla. Siitä tulee suuri sekasorto. Sinne pieneen puutarhaan sopii paremmin pikkuinen kuokka vaan, jolla vähän kerrassaan pöyhitään. Ettei kaikki mene sekaisin. Jumala onkin tarkoittanut, että se armolahja, joka meillä on, niin sitä käytetään oikeassa paikassa, oikeanlaisissa, siihen sopivissa tehtävissä. Ja näitä erilaisia armoituksiahan luetellaan, armolahjojen luettelohan luetteloja siellä on, ja niitä on paljon erilaisia armolahjoja. Ja jokainen on tavattoman tärkeä. Vaikeudet seurakuntaelämässä voi johtua siis, jos tehtävän ja armoitus eivät ole sopusoinnussa eikä harmoniassa. Raamatussa on esimerkkejä. Daavidilla oli sellainen sotapäällikkö, jonka nimi oli Joab. Joab oli Serujan, Daavidin sisaren poika, eli sukulainen. Näitä Serujan poikia oli 3 kappaletta, Abisai, Joab ja Asael. Asael surmatettiin siellä alkuvaiheessa. Mutta hyvin usein tämä nimitys Serujan pojat esiintyy siellä Daavidin historian kohdalla. Ja usein negatiivisessa mielessä. Joabista tuli varhain päällikkö ja hän halusi tämän päällikkyyden siinä sotajoukossa. Päälliköksi Daavid teki hänet, kun hän siellä valloitettiin sitä Jebusia eli Jerusalemia, niin Daavid sanoi, että kuka ensimmäisenä surmaa jebusilaisen, niin hän on oleva päällikkö. Ja Joab halusi niin innokkaasti päälliköksi, että kiipesi kaikkein nopeimmin muurille ja surmasi ensimmäisen vihollisen. Ja hänestä tuli päällikkö. Ja kyllä hän taitava sotilas oli, alansa ammattilainen täysin. Mutta ylipäällikkyys oli intohimo hänellä. Jopa niin, että hän käytti epämääräisiä hämäriä keinoja sen oman asemansa pitämiseksi ja pönkittämiseksi. Daavid oli niin kurkkua myöten täynnä Serujan poikia, että hän usein sanoi, että mitä tekemistä teillä on minun kanssani te Serujan pojat. Hän oli ehkä kaikkein rohkein silloin, kun hän oli paossa omaa poikaansa Absalomia. Silloin hän ehkä voimakkaampia sanoja käytti Serujan poikia vastaan, mutta kuitenkin hän sitten joutui sanomaan, että minä en näille Serujan pojille mahda mitään. Hän joutui sietämään näitä miehiä, vaikka hän ei niistä välittänyt. He olivat liian väkivaltaiset. Ja kun Daavid yritti pariin otteeseen vaihtaa ylipäällikköä, niin Joab teki sen, että tappoi kaikki nämä kilpailijansa. Joab oli salakavala juonittelija, väärien keinojen käyttäjä, eräänlainen hämärä mies tuolla Raamatussa, kova sydäminen, anteeksi antamaton, kunnian kipeä, aseman kipeä, liian väkivaltainen. Onhan selvää, että jos joku tällä tavalla palvelee Jumalan seurakunnassa, niin se aiheuttaa silloin suurta sekasortoa ja hämminkiä, niin kuin Joab aiheutti Daavidin valtakunnassa. Sitten tässä voidaankin tulla tähän johtamisen harmoniaan, joka pitäisi olla myöskin sopusoinnussa. Olette varmaan huomanneet, että Raamattu Uudessa testamentissakin ja seurakunnan kohdalla puhuu johtajista ja johtamisesta. Mutta Uuden testamentin johtaminen on armolahja. Se kuuluu siis näiden armolahjojen piiriin. Roomalaiskirje 12 ja 6. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Tässä on nyt yksi armolahja luettelo. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon. Opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Eli tässä on ei ihmelahjaluettelo niinkään niin kuin korinttolaiskirjeessä, vaan tässä on näitä palvelulahjoja enimmäkseen. Ja yksi niistä on tämä armolahja. Sama mainitaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvun jakeessa 28. Nyt savolaisista sanotaan, että ne kaikki on johtajia. Ja ehkä tämmöinen piirre saattaa meissä kaikissa piillä, halu johtaa. Ja jos me oikealla tavalla johdamme ja väärällä tavalla puutumme sitten ihmisten elämään ja yritämme niihin vaikuttaa ja tällä tavalla johtaa. Mutta Uuden testamentin johtaminen on tosiasia, ja se pitäisi tapahtua tämän jumalallisen Pyhältä Hengeltä saadun armoituksen avulla. Seurakunnan vanhimmat ovat varsinaisia johtajia seurakunnassa, ja niitä kutsutaan johtajiksi Uudessa testamentissa. Mutta sitten on monenlaisia muitakin työmuotoja, eri työmuotoja, niin kuin jo tässä tuli mainittua, joissa jokaisessa aina on henkilöitä, jotka johtavat sitä työtä. Seurakunnan johtaminen ei ole yhden johtamisen varassa, eikä yhden armoituksen varassa. Tulkoon se nyt tässä sanottua. Seurakuntaan ei pidä johtaa yksi henkilö, vaan seurakuntaa johtaa Uuden testamentin mallin mukaisesti vanhimmat. Ja nämä vanhimmat on varustettu johtamisen armoituksella. Ja tämä johtamisen armoituksen summa, kaikkien vanhimpien johtamisen armoitusten summa, on se, joka ratkaisee. Se on paljon enemmän kuin yhden ihmisen johtamisen armoitus. Ja sen tähden olen iloinen, että tällainen malli on olemassa. Se on niin turvallista. Ei olla yhden varassa eikä kahden, vaan meilläkin niitä taitaa olla 15. Ja rukousaiheena on edelleenkin, että voisimme saada lisää niitä, joilla tämän kaltainen oikealla tavalla toimiva armoitus, johtamisen armoitus toimisi. Mooses oli Vanhan testamentin niitä suurimpia johtajia. Hän oli todella merkittävä. Ja hänestä on tavattoman paljon tekstiä Raamatussa. Mutta kun hänen appensa Jetro tuli vierailemaan hänen luonaan, hän katseli tätä Mooseksen työskentelyä. Mooses istui aamusta iltaa siellä tuomarin istuimella ja kansa jonotteli sitten siellä päästäkseen puheelle, ja Mooses ratkoi näitä kansan asioita, niin Jetro sanoi näin, että mitä tämä touhu oikein on? Mitä tämä tämmöinen touhu on? Eli yksi johtaa ja toiset jonottaa. Ei mitään järkeä sellaisessa. Uuden testamentin puolella ei voi toimia tällä tavalla, vaan Jumala antaa armoitustaan, Pyhä Henki jakaa sitä eri ihmisille, ja näin se vastuu ja myöskin tällä alueella jakaantuu. Siellä on esimerkkejä epäluotettavista johtajista. Aaron oli sellainen, Mooses oli luontainen johtaja ja Jumalalta kykyjä saanut, mutta velipoika ei ollut saanut samoja kykyjä. Ja kun Aaron sitten jäi pariksi kuukaudeksi sijaiseksi, kun Mooses oli siellä vuorella yksinäisyydessä rukoilemassa, niin sinä aikana kerittiin rakentaa jo epäjumala vasikka sinne ja ruvettiin sitä sitten palvumaan. Näin epäluotettava Aaron oli johtamisessaan. Siellä Uudessa testamentissakin on erilaisia johtajia. On tärkeää, että löytyisi seurakunnan keskellä myöskin työmuotojen ja myöskin koko seurakunnan kohdalla johtamisen harmonia. Johtamisen harmonia. Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei pyri sellaiselle paikalle, johon Jumala häntä ei ole armoittanut. Vaan hänellä on kyky tehdä sitä työtä, Jumalalta saatu kyky hoitaa asioita. Ja silloin toisetkin myös sen näkevät. Ja jos joku nyt ajattelee, että minä olen ihan sopiva johtajaksi, niin sanoisin tässä nyt, että jos sinä olet sellainen, niin kyllä se tulee esille. Se tulee esille, sen toiset varmasti huomaavat. Ja kun sinä uskollisesti palvelet, teet työtä, niin se huomataan. Ainakin uskon näin. Ja kun Pyhä Henki on se, joka tätä asiaa hoitelee, niin hänen varaansa kannattaa nämä asiat jättää. Kyllä hän aikanaan sitten pistää, asettaa niihin tehtäviin, jotka hän on suunnitellut. Sitten itse seurakunnan toiminnassa pitäisi olla tällaista harmoniaa, sopusointua. Jos me käsitämme, että Pyhä Henki on se, joka antaa kyvyn ja armoituksen ja jakaa armolahjoja ja tehtäviä, niin silloin sellainen paine ihmisiin nähden vähenee. Ei seurakunta ole mikään työvälitystoimisto, joka jakaa jokaiselle jäsenelleen tehtäviä. Se on mahdottomuus. Eikä seurakunnan johto siihen pysty. Ei kukaan siihen pysty. Mutta siitä huolimatta jokainen jäsen voi olla erittäin tehokas työntekijä Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Kun hän vain hiljentyy kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä, ohjausta ja johdatusta, kun hän itse valmistautuu tehtäviin, joita Pyhä Henki hänelle osoittaa, ja kun hän on altis palvelemaan siinä työssä ja tehtävässä, johon Pyhä Henki kutsuu. Mutta jos minä haluan soittaa tuon toisen pilliä, ja minä tätä omaa pilliäni viitsi soitella, mutta tuolla toisella on niin upean näköinen soittopeli, sitä minä haluaisin soittaa, niin tämän kaltainen juuri rikkoo sitä harmoniaa. Seurakunnan kokous on useimpien ihmisten kohdalla rakentumisen paikka. Se on niin kuin ruokapöytään tuleminen, että me siellä tutkitaan yhdessä Jumalan sanaa ja sen mukaan rakennutaan. Ja se on myöskin yhteyden kokemusta. Mutta useimmat menevät työhön, hengelliseen työhön jonnekin muualle. Ja minne? Seurakunnan ulkopuolelle. Kun Jeesus sanoi, että te olette maailman valo, niin hän sanoi, että te olette maailman valo. Maailman valo. Siis valo siellä, missä pimeätä on. Kaikkihan tietysti haluaisivat olla seurakunnan valo, ja sekin on ihan hyvä. Mutta kun näitä valoja on niin paljon, niin täällä ei pääse oikein valaisemaan. Jos kynttilöitäkin on huoneessa 100 tai 500, niin siinä ei ole paljon yhtä erota. Mutta kun sen yhden kynttilän vie täyteen pimeyteen tuonne ulos, niin johan valaisee. Tämä on meidän tehtäväkenttämme useimpien kohdalla, olla maailman valo. Mennä tekemään työtä sinne, missä ihmiset ovat. Tässä toiminnassahan tietysti siitä voisimme paljonkin puhua, on monenlaisia piirteitä. Sen pitäisi olla monipuolista. Ja sillä tavalla, ja Jumala auttakoon, että meidänkin seurakunnassa voitaisiin siihen päästä, joka siis koskettaisi sitten mahdollisimman monia. Evankeliointi on yksi seurakunnan tehtävistä. Ja erikoisesti nyt olemme Panimistossa puhuneet tästä asiasta. Meillä on oikein näky edessämme, että meidän pitää laajentaa seurakunnan toimintaa koko kaupungin alueelle. Ei hyödytä se, että me vain evankelioimme tämän näiden seinien sisäpuolella toinen toisiamme, kun täällä ei niitä uskomattomia paljonkaan ole. Täällä voidaan pitää kyllä hyviä evankelmiskokouksia, mutta se on kyllä väärä paikka katiskalle, koska kalat liikkuu muualla. Eli kalojen luoksehan sitä pitää mennä. Ja tätä näkyä me olemme kehitelleet. Ja jonkinlaista organisointiakin se vaatii, mutta ennen kaikkea se vaatii rukousta, sitoutumista tähän asiaan. ja toivottavasti mahdollisimman monen osallistumista tähän asiaan rukouksin ja sitoutuen omalla armoituksellaan sitten siinä mukana olemaan. On niin helppoa tehdä sellaisia evankeliumismuotoja, jotka näyttävät upeilta. Joku joitakin aikoja, vuosia sitten kirjoitti otsikolla Ilmalaiva kristillisyys. Hän kertoi, että oli kerran kaupunki, jossa päätettiin evankelioida se koko kaupunki. Ja keksittiin sitten sellainen konsti, että joka varmasti huomataan, että rakennetaan suuri ilmalaiva. Ja sitten se, kun siellä leijailee kaupungin yläpuolella ja sieltä pudotetaan traktaatteja ja kokousilmoituksia, niin sitten varmaan kaikki huomaavat ja kaupunki tulee evankelioiduksi. Niin perustettiin komitea sitten tätä hanketta toteuttamaan, mutta se vei komitean jäseniltä kaiken vapaa-ajan ja että muuta ei keritty tekemäänkään kuin suunnittelemaan ilmalaivaa. Ja niinpä perheenjäsentenkin kohdalla kävi niin, että kohta perheet alkoi hajaantua ja mennä rikki, kun sekin tuli laiminlyötyä. Mutta vihdoin sitten saatiin ilmalaiva seilaamaan kaupungin ylle, mutta tulokset eivät olleetkaan niin ihania ja ihmeellisiä kuin luultiin. Kyllä ne ihmiset näkivät sen ilmalaivan, mutta kun sitä paperisaastetta sieltä tippui sitten kadulle ja joka paikkaan, niin ihmistä suuttuivat. Ja se herätti suurta ärtymystä. Joku oli tästä ilmalaivaprojektista sitten sanoutunut jo kauan sitten irti. Ja alkoi huolehtia naapurin vaimosta, joka sairasteli. Ja tämä uskovainen vaimo vieraili säännöllisesti siellä naapurissa, siivosi ja pesi pyykit ja mies lähti usein, sitten tämä uskovainen mies, tämän jumalattoman naapurimiehen kanssa kalaan. Ja kumpikin omalla tahollaan vaikutti. Siellä keskusteltiin hengellisistä asioista ja puhuttiin. Ja ei mennyt kovinkaan kauan, kun tästä jumalattomasta naapurista, sekä miehestä että vaimosta, kummastakin tuli uskovaisia. Muut olivat tehneet ilmalaivaa ja saaneet vain ärtymystä aikaan, mutta nämä huomasivat lähellä olevan evankeliumisen kohteen, ihmisen. Usein luullaan, että jotkut tämmöiset suuremmoiset menetelmät, jotkut radio-, televisio-ohjelmat ja satelliitti kautta välitetyt ja niin edelleen, niin se on sitä oikeata evankeliointia. Ja jätetään kaikki näiden TV-evankelistojen ja Hyvän Sanoman radio ja muiden huoleksi, että ne huolehtii evankelioinnista, minun ei tarvitse mitään tehdä. Ja mitään ei myöskään paljon tapahdu. Jos joku tulee jossakin uskoon, niin kohta ei ole kuitenkaan. Miksi? Koska puuttuu se lähimmäinen, se kontakti. Eihän hyvät ystävät, kun lapsia syntyy tähän maailmaan, niin eihän niitä jätetä tuonne jonnekin vaan omillaan heti toimeen tulemaan, vaan niitä hoidetaan, niihin pidetään yhteyttä. Kun vuoden 82 puolta meidän koulussa, jossa silloin olin, niin tuli paljon henkilökuntaa uskoon. Niin heti oli kysymys, kuinka näitä uskoon tulleita hoidetaan. Ja niin me päätimme, että perustamme raamattupiirin, kerran viikossa kokoonnumme, luemme raamattua, rukoilemme, laulamme hengellisiä lauluja. Nämä uskoon tulleet opettajat ja muu henkilökunta säilyivät uskossa sen tähden, että vuosia kokoonnuttiin ja hoidettiin toinen toisiamme. Me emme jättäneet evankeliointia ilmalaivan varaan, vaan se henkilökohtainen kosketus, yhteydenpito, keskustelut, pohdinnat, yhdessäolot jatkuvasti. Tosin ne sitten harveni ja harveni. Nykyään on korkeintaan kerran kuukaudessa vieläkin kokoonnumme, mutta tarve ei ole enää sellainen kuin silloin alussa. Älkää me pettäkö itseämme tällaisella asenteella, että kyllä toiset hoitaa nämä hommat. Tässä tarvitaan jokaista. No niin, aika on rientänyt. Sanoisin lopuksi, että seurakunnan työ on siis kaksisuuntaista. Se on sisäänpäin tapahtuvaa työtä, jossa koko seurakuntaa rakennetaan niin, että jokaisesta jäsenestä tulee palvelija, joka palvelee Kristusta ja seurakuntaa ja joka tekee työtä omalla armoituksellaan ja armolahjallaan. Ja tässä jokainen voi olla mukana. Jokainen. Siinä mielessä, kun Paavali opettaa, että jokainen jäsen pitäisi yhtälaista huolta toinen toisistaan. Siis tässä seurakunnan rakentamisessa voi jokainen olla omalla henkilökohtaisella panoksellaan mukana, rakastaen, auttaen, rakentavasti suhtautuen. Sitten on seurakunnallisia virkoja olemassa, jotka on nimenomaan tarkoitettu seurakunnan rakentamiseksi. Mutta seurakunnan työ on myöskin sitten ulospäin suuntautuvaa. Se on tämä evankeliointi, ihmisten voittaminen. Ja jälleen tässä pyhä henki tarkoittaa, että jokainen on mukana. Jokainen rakentaa omalla panoksellaan seurakuntaa, mutta jokainen vie tavalla taikka toisella, muodossa tai toisessa, evankeliumia eteenpäin maailmaan. Sen tähden suuri rukousaiheemme on näinä aikoina, että evankeliointi muodossa tai toisessa saataisiin käyntiin eri kaupunginosissa. Me olemme 9 osaan jakaneet tätä kaupunkia ja nyt me rukoilemme, että näihin osiin me saisimme henkilöitä ja ihmisiä, jotka haluavat sitoutua evankeliointiin, haluavat olla mukana sielujen voittamisessa, haluavat mennä sinne, missä ihmiset ovat, jotka pystyvät ottamaan yhteyttä uskomattomaan ihmiseen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että pannaan sanomalehteen ilmoitus, että siinä kaupungin osassa on kokous, tervetuloa. Se on jälleen juuri sitä toimintaa, jota Jeesus ei opettanut, kun hän sanoi, että menkää. Niin me pistämme lehteen ilmoituksen, että tulkaa. Eli me olemme kääntäneet sen evankelioinnin päälaelleen. Tietysti tarvitaan tilaisuuksia, kokoustilaisuuksia, joissa julistetaan evankeliumia. Mutta tällä tavalla ei tämän maailman ihmistä tavoiteta, koska ne eivät tule. Ensin täytyy mennä. Ja kun olemme itse ensin menneet, niin sen jälkeen voidaan sanoa, että tule. Ja silloin tullaan, kun ensin on nämä henkilökohtaiset kontaktit saatu. Kaikki tämä edellyttää rukousta, sitoutumista ja vastuuta. Ja seurakunta toimii juuri silloin oikein. Se ei ole toimeton. Se ei ajelehdi jossakin noin vaan, vaan se on menossa silloin, niin kuin laiva oikeassa kurssissa oikeaan suuntaan. Se toimii sisäänpäin oikealla tavalla. Ja se toimii ulospäin oikealla tavalla. Tähän Jumala meitä tässäkin Lahden helluntai-seurakunnassa auttakoon.